À la prochaine.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lolaka la America awana Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na sango ya mukili lelo yambo pinza na bukuse tolanda makambo tokolobela. Batomboki ba M ba ADF ba kotaki lisusu na territoire ya Lubero na cheferi ya Bashash ya Bashaga na village Mayiba Lobiloleki.
Bilan oyo tozwi nano ya ko provisoire ndenge balobaka na français ezali bato mine bakufaki na kati ya bato mine wana mibali misato epui mwasi moko.
Na etuka ya Kwilu na territoire ya Bulungu na l'hôpital ya Juma bana basato ya libota moko na mama na bango bazwami na bokono ya Mpox.
Moko ya bapatien awiti kotika biso. Tango tozalaki saisi na information wana, tobengaki baninga ya preuve, tobengaki chef de division provinciale ya santé, tobengaki médecin chef de zone ya Juma, nde basingaki na lomongo nyonso ba échantillon na niveau ya INRB na Kinshasa.
Nalina kanabiso na Bozindo Edi Isango akosolola na premier ministre pe ministre Guylain Nyembo ya Ekolo Congo Démocratique oyo azali kolobela bokutani azalaki na yango awa na Ekolo Amerika makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse. Mbote na bino banso bisaleli mingi toba systèmes informatiques ya misala toba kompani ebele na molongo bikutanaki na mikakatano mokolo mwa lelo mpo na bobebisami ya bisaleli ebele ya miko ya Microsoft. Microsoft ezali kompani ya monene ya molongo eye ekelaka ba masini toba teknoloji na mboka Redmond na eta ya Washington. Ba kompani ya pepo ya balopitalo ba media mpe bongo na bongo nde bikutanaki na mikakatano yango kasi esika nyonso ezali kozonga malamu. Mokonzi ya Ekolo Amerika Joe Biden azali na bobombami to atiami mosika na bato na nzoto mpe ya politiki uto lobi mokolo ya minei pambate azali na bokono ya COVID na eleko eyantina mpe ya bobeti ntangwa. Na lisikulu na ye ya lobi na pokwa na bokutani ya Milwaukee, Donald Trump azongelaki makambo ye alingaka kolobela mingi mpe apamelaki mokili eye engebene na malobama ye ezali komema mokili na bitumba ya molongo to guerre mondiale. Moko ya batomolo ya Ekolo Uganda oyo atalaka makambo na kati na Uganda na Ekolo Kongo Demokratiki matata Twaha ayambamaki lelo na tongo epai ya ministre Molandi ya Mambi Matali bapaya bondeko ya molongo mpe francophonie Gracia Yamba Kazadi bokutani eye eyingeli eisima ya bobimisi ya lapolo ya banganga ya mayele ya Nations Unies eye efundaki Kolo Uganda kopesa maboko na batomboki ba M23 matata Twaha abwakisi na bokasi bonso bofunda miyango mpe ya pameli makanisi mabe ya Nations Unies engebene na maloba maye miye mikoki kokitisa bondeko e ezali makasi na kati na RDC na Uganda. Pene na bato ntuku mibale babo mamaki wuto mokolo mwamposo moleki na bitumba ya ndenge na ndenge babundi ba ADF na bamboka ebele biyebizali pene na lokalite ya Mamove na territoire ya Beni na Nord Kivu elobi lelo movandi moko na actualite.cd engebene na motomolo ya secteur ya Beni mbao bitumba ya Libuso esalemaki na mboka mabuo bakufi basusu babo mamaki kolo mwami bale mpe mwami sato mileki bitumba ya makasi biye bibomaki bato zomi mokolo ya misato na moyi na mboka Kazaro bakufi basusu bakuisamaki na motambo ya batomboki tango bazalaki kokende wenze na mboka ya pene ya Beu Manyama. Mampinga ma ekolo Congo démocratique FRDC endimi ete esalaki mosala ya kolandela to ya botali na bokengi ba territoire ebele na etuka ya Owele bisika wapi bato balobaki ete batomboki ya ekolo Centrafrique Seleka bazalaki kuna na bouti na eteni ya nord-est ya etuka ya Owele molobeli ya secteur opérationnel Owele capitaine Julie Kinch mba a monisi yango ete mobembo eye ya pene na baposo mibale etambwisaki mapinga na bangalu doruma bangadi na territoire ya Dungu bolayi ya mondelo Congo Sud Soudanaise mpe Congolo Centrafricaine yambo ya kosukisa yango na territoire ya Nyangara kaka na ituka yango. Ekolo Congo démocratique ezali kokoba kosenga nguya ya lotiliki na ntina ya kosunga misala mia mabanga matalo tope secteur minier mpe mambi matali nkita na yango na lisolo na bapandisango ya lobby loleki na ministère ya communication pe media Teddy Luamba muba ministre ya ressources hydrauliques mpe ya lotiliki alobelaki mikakatano mpe lolenge ya kosilisa mikakatano yango po na Silisa Bosenga ya bato ebele ya lotiliki. Docteur na génie électrique pe ingénieur électromécanicien a côté la yango kelasi Teddy Luamba Muba alobi ete licitoile ya mambi matali bo pesi lotiliki na ekolo Congo démocratique esuka na 1982 pe makambo manso makatana kiwana na inga 2 ata likanisito projet moko mozwa maki lisusute kasi likambo ya malamu ezali ete na elembolina elekolina lotiliki liye lizalaki ko kote kokoka mpona bosenga ya bato banso. Wuto mokolo mwami bale moleki bisika mingi ya territoire ya Lubero na Engumba Nord Kivu bizalaki na lotiliki te mpo na bo bebisami ya centrale hydroélectrique ya Ivingu e société Virunga Energie ezalaki kosalela na nkanda ya Bayimboka ya bisika bina engebene na Movandi Yoko mbeba ebandaki na likama Lyoko kaka mokolo mona ntango mwasi moko azuki samaki na masasi na mubati li moko ya park national ya Virunga na mboka Ivingu sima ya mbebalina moyi mokengeli ya park akimaki mpona yango bavandi ba moniseki nkanda na bango na bokeyi kotelema na isika ya Virunga Energie ezwami kanda na bango esalaki ete bakata lotiliki na bisika biso ya nord ya territoire sangisa zone économique spéciale ya Musinene engebene na Movandi Moko ya Esika Alina. Bokutani ya mbala tukuminei na mitano ya conseil exécutif ya Union Africaine efungwa maki lobi loleki na Ghana bo sangani bo kolobela mambi matali bo pesi mateya maye malungubani mpo na 21e siècle kutonga bitelo ya malunga mpo na tina ya kutangisa bana banso malamu na bomoi na bango mubimba mpe mpo na tina ya Afrika misalamiye misangisaki ba ministre ya mambi matali bapaya ya bikolo biye bizali na kati ya Union Africaine na ntina ya bolandeli balapolo lokola e ya bokutani ya mbalantukumine ina mwambe ya komite ya bomonisibilongi ya ntango molai ya korepo. Mangomba mabale ya bawazalendo bandongwa na ki lobi loleki na kamandi gite lingomba lizali na territoire ya Lubero na etuka ya Nord Kivu administrateur ya territoire ya Lubero uyo apesi sango eye amonisi ete bawazalendo ya lingomba kiaganda yira mpe baye ba FPP AP ya Kabido babundaki po nantina moko ehebani na inote Colonel Alain Kiwewa asakula kiete na bobetani masasi bato mitano bakufaki na kati na bango yango ematisaki bobangi makasi na kati ya bavandi ya isikalina. Ozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Batombo ki ba M ba ADF ba kotaki lisusu na territoire ya Lubero na cheferie ya Bashaga na village Maiba Lobiloleki ba zikisaki mpe bandako motoba elobi administrateur ya territoire ya Lubero colonel Alain Kiwewa Erika Smwisi.
Batombo ki ADF ba ibakota ki na village Maiba atako bazalendo mpe mapinga bazali uitando ena. Colonel Alain Kiwewa, administrateur ya territoire ya Lubero, asakula kiete ezali mpe na bandako ye biziki samaki. Tulandamu yangeli ya territoire ya Lubero, Colonel Alain Kiwewa.
Na groupement ya Manzia, pe na cheferi ya Baswa na territoire ya Lubero. Donc bilan oyo tozwi nano ya ko provisoire ndenge balobaka na français ezali bato mine bakufaki na kati ya bato mine wana mibali misato epui mwasi moko epui bato balongolaki bango to bakapturaki bango bakendeki na bango ezali bajeune mibale donc bajeune wana bazali bamibale bana mike bana bajeune ya mibali mibale nde bakapturaki bango nde bakendeki na bango alors bandako ebele ezikaki na babiloko na bango mingi mpe ezikaki.
Mokambi ya société civile na mabuo asakolaki ete bobangi bozali makasi o mitema mia bayimboka. Tulanda Kakule Samuel Kaeni, mokambi ya société civile na mabuo. Na maito yambi neti mbano mpona yambo ezali na bandako motoba adibizi kisamaki na batomboki ADF pe bayimboka baye babumamaki. Babumaki bango na masasi utango bato bazalaki komi zela pinzate. Ezali pe na baye bamemami uzamba na batomboki ADF baye bafundami. Yango ezali kutia lisusu matata mingi na territoire ya Lubero mingi. Na village ya Maiba wapi sima ya bokuti ya batomboki ADF na village Maiba. Asinga kina mapinga mpe bazalendo kubatela ya soloba na mboka tumoyoka lisusu.
L'appel de la société civile nous c'est une inquiétude parce que la FAYA a commencé son incursion depuis les 12 mais depuis tout ce temps l'ennemi est en train d'opérer sans aucune inquiétude, malgré la multiplicité des groupes armés et Wazalendo qui sont sur le terrain, accompagnés des FARDC qui coordonnent la coalition. Et l'ennemi n'est pas attaqué. Nous nous sommes en train de nous poser la question, réellement, est-ce que les forces sont en train de chasser l'ennemi ou bien sont en train d'accompagner l'ennemi dans les forces? Parce qu'on ne peut pas comprendre plus de 6 groupes armés qui sont en train de se dire aller dans les terrains pour traquer l'ennemi, mais l'ennemi est en train toujours de gagner d'espace dans les groupements de Mantia et dans les secteurs de Batere.
Outo Bobomi, Bayimboka na territoire ya Lubero Mikolo Miliki, Mapinga Maekolo Congo Démocratique, Ma Uganda Mpe, Bazalendo, Bazali, na territoire ya Lubero ou Etuka ya Nord Kivu. Erika Smwisi, Beni, Pona Lulaka l'Amerika.
Na ituka ya Kwilu na territoire ya Bulungu na l'hôpital ya Juma bana basato ya libota moko na mama na bango bazwami na bokono ya Mpox sima ya ba résultat bi kendeki na INRB to laboratoire enene ya Kinshasa Gingiaba.
Na etuka ya Kwilu na territoire ya Bulungu na l'hôpital monene ya Juma bana basatu ya libota moko na mama bazwi bango na bokono ya Mpox sima na ba résultat babale oyo ya liboso ekendaki na INRB na laboratoire ya Kinshasa. Serge Maseka oyo azali député provincial na Kwilu de azali kolanda de azali kolandela na bokebi nyoso bokono. Et hey, toi, honorable Serge Maseka.
Cette maladie à monkeypox est allée causer des dégâts et télé dans la circonscription électorale la Bisso et Juma. Moko y a des patients à outil côté Kabisso. Et tant que vous avez saisi l'information, vous avez chef de division provinciale de santé, vous avez chef de division, maître chef de zone, y a Juma, vous avez un échantillon à niveau de l'INRB. Vous avez un échantillon à niveau de l'INRB. hôpital à l'André Kiango, et IRB Basaliba, examen Nyonso, et bimi positif, les deux Kavatinaki, et bimi positif. Nangonga Odo Zali Koloba, et commis 4 cas, et l'ongue 3 cas, et commis 4 cas, ça signifie que propagation, y a malade, wana, et Zali Ko continue. Yango, to Zali Ko Senga, assistance en urgence, y a organismes internationaux, et gouvernement central, à travers le ministère de la Santé, a eu besoin de soins, soit pas qu'il y ait de l'ombang, on y a en urgence pour assister la population, y a du moins, ou les alliés, danger pour l'épidémie, wana, y a moque popse.
Ongambo, y a gouvernement provincial, y a Kwilu, ministre provincial, y a Mambi, y a Njoto, docteur Arnold Kapalati, et Alobaki Toyokai.
NRB confirmé Bissou, les deux cas sont positifs, prise en charge des autres continents, la zone de santé pratique de dispenser le gouvernement provincial, je pense bien que nous aurons un très bon résultat, les prises en charge sont correctes. Voilà, Mongopox, ça c'est une épidémie qui est déjà au niveau national, ils ont déclaré la province de Bissou Mongote, ma province est belée, ils ont concerné, ma division d'ailleurs, ma province en trois catégories, première catégorie, deuxième catégorie, mais les couilles en troisième catégorie. Jusque-là, c'est dans la zone de santé de Djouma, les années de Zanatolo Bela, des cas qui sont sous traitement, et Mori Koufari Totiana Deka.
Outa Ngumbaya Bandundu, Gingia Papona, Lolakala, Amérique.
Vous allez Colanda Lolakala, Amérique, Outo Washington, DC, Antoine Roger Bolambana et Lobeli Eye. Nalina Kanabiso, Nabozindo, Toko Sololana, vice-premier ministre, premier ministre, ya plan, Guilain Yembo, ya Ekolo Congo démocratique, Oyo Azali, Kolobela, Bokutani, Azalakina Yango, Awana Ekolo Amerika, Namikro ya Edi, Sango, Alobeli, Elo Lenge, Ekolo Congo démocratique, Ezali Kosalama Kasim, Pona Mbongwana, Kasim Pasi, Ezali Kaka, Po Kimia, Ezali na Inote, Elo Kola, Namonyele, ya RDC. Tolanda Lisolo na Bangu.
Pesi na moki mobimba awa na Nations Unies ete na ndenge ba objectif wana e chamaki pona moki mobimba toyebi ete e komi na mwa kokoso po ete bamboka mingi ekoka kokokisa ba objectif wana biso pe toza na kati me to lakisi bango ete tozali kosala makiso po ete tokoka kokende mwa mbango po ete to permettre mboka na biso ekoka. Tozali na potentiel ezali ebele pona mboka na biso ezali sikoyo question ya komeka ko kotala ba secteur nini oyo ekoki kopesa biso chance mingi po ete tokoka kokende mbango yango meme tango tosilisi discours na biso na lobby tosalaki mwa pona kosolola ndenge nini tokoki koaccélérer kokende mbango na ba objectif wana pona retoucher aspect ezali important na mboka na biso ezali na na cadre de démographie c'est-à-dire nombre ya batu tozali ebele ba jeune 50% ya jeune ya mboka na biso eza na bana ya moins de 15 ans donc surtout to concentrer ba effort wana ba effort mingi côté okuna hein ko pesa surtout bana ya basi ko pesa mo makasi déjà pona programme ya gratuité bado ke ne classe donc ils avaient déjà avantage moins ébélé pona tout réussir ko avancer mbangu et puis possibilité a ya osala keba ko akozala autonome bango moko ba ko ka ko misale la musala et ils ko pesa possibilité pona bango oleba ke ne mbangu ba bimana ba ko tarbanda ko mabala et tout ça donc va permettre développement na bango et zala malamu pe ya mboka mabe ke ne diboso donc et tosi koyeb sabango ete ba effort nyo sona tozali ko sala ezali mawana komona ete mboka ya Rwanda oyo elingi kotika biso kimia te donc ezali lokola balingi te biso tokokene liboso alors que mokonza mboka koyae na ye na pouvoir ezali ke loka liboso alingi kimia na region po ete tosala makasi tocha na mayele na biso na développement ya mboka pe na region. Mais malgré ça, bomoni bambongo nyoso tozaki ebele na 2022 tozali ba record na mboka na mokili mobimba COVID ezalaki makasi mais mboka Congo ezalaki mboka ezalaki makasi penza mais mbongo nyoso ekomi kokende pona tosisa tocha kimia parce que mokota mboka awe kondima tete mwa ndambo ya mboka ezala na souffrance biso nyoso tozali komona pasi ete komona bandeko na biso est na situation ba eko donc yango ete toujours koyebisa bango toza na volonté toza na ba potentiel de bélé mbongo ekoki tokoki komobiliser mais ekoki te il faut ça tocha kina c'est que kimia bacha na kati moko bimba ezaka na Congo te na ba zone yo sa conflit sur tolingi ba objectif fona ke ne boso ok ikamona kimia na ba isika nyoso ekoka kochama pete ba misolo nyoso oyo ba gouvernement koza nango bacha nango maele pona développer mboka pe ba population ba koka kofana na na malamu penza
bitumba ya Congo ivumili mingi bana mususu ba botamaki ba ko na ba 30 ans koleka abota makana bitumba bongo Congo ezo sala nini po attaque au guerre ngwe ezali bitumba ngwe ezali e kende mupandi we tombola taba bisika mususu taba kimi ezali ezo sala nini
Nenge na lobby ba effort ezali ebele donc et salami depuis donc lelo ezali ko continuer mais bobo sanate ki na sima wana ezali kaka Rwanda te bozomo na pays moke ezali ko sala wana ezali na bato bazali ko soutenir musala mabe wana nde wana tozali ko denoncer donc to lingi ete et kimia bino mo bo mon exemple ya guerre ezali na Ukraine na ka moke mais ti lelo guerre ezali toujours donc ezali ko lobake bato bazana intérêt po na makambo wana ko ka ko continuer bazali ko tsami solo po ete baebi ke ba préféré ba zo abilo ko mboka Congo na moibi po ekokute bango moins ba wofuta mbongo na Congo te mais biso nyonso wana ezali ba manque a gagner po na mboka na biso to wana besoin ya mboka ya mbongo wana po ete tosalisa bandeko na biso mboka na biso ke liboso Congo ezali likambo ya kaka ya RDC te Congo ezali likambo ya région ezali ya continent Afrique mais aussi ezali likambo ya monde mobimba lelo bato nyonso bazali kotya mayele na RDC po na likambo ya climat mais il faut qu'il mette en amboka pour être topé ça pour moi on a tous un amont topé ça on a monde tu veux topé ça on carabouette mais il faut tous un akimia tout au travail concentré dans mon salaire tous un amont tous sur mon compte amboka que les bossons en vision azali na yango et tout pour qui ça aux alamboka oyo bah tu vas couter ça bah tu vas correspecter pour être dignité amboka dignité à la congolais sur eko ka kozala évidence amboka tous un amont
pour le bien go Congo Congo kende les bossons te kotumbo la mayango moko soki na bamboko ezapemente kasi ekolo Congo démocratique mekaki ko sala mwa mabongisi ya développer ko se développer na ba pays ya zinga mingi na Uganda ba salali ba projet kotunga banzela mwa ba mibueleki mais siko mikolo ebuti koleka ba experience je ni ba misi ko tata rapport ko lobate ata mwa boyo kani boza kati na ekolo Congo démocratique na Uganda kasi Uganda ezali sima ba tomboki ya inventoire mutune ezali yambo bokoma bokomi wapi na boyokani wana ya kotunga banzela pe boyokani na bino na Uganda ekomi wapi ekozala ndenge nini siko
oui wana ndenge alobaki ezali rapport oyo mosusu euti kobima totiki primaire na ba kompetence total ya mokonza mboka opesa ba nini ba orientation claire na ndenge tokoki kosolola yango bamikolo ezali koya mais oyo ezali elle oui yanga imesa pour ba été ningi toyebi ce que aux ali voisins et que aux ali koyana mendoki en même temps aux ali koya poto beta masolo namoni ezali contradictoire et sengeli ko tika mandoki to solo la masolo ya kimia ya ba projet pour été na o ya bango pepe na o ya biso ba ko fana na kimia et que biso nyo soto ko ka connecter ko kinemo avancer afrique mon bimba ko ka ko to mama pe to ko ka ko pesa contribution na biso en tant qu'afrique na katia mondo to na respecté. Mais tant que tu allais toujours na ba guerre on a na niveau ba région, tu n'allais jamais respecter na bato bazali na bambo kaminene minene alors que tu as besoin de ko ba africain, il faut avoir na valeur mais valeur en obisso moko, il faut tomber pesa.
Kasi mutune ezali ki mususu boko mi boze mabongisi to ba projet ngo ya kotonga banzela ya osama makamsu bingundu kana Uganda ve komi ba bakango lisusu te.
Mais c'est yango na lobby ezali tout à fait normal ezali di kamo o na le barababe na lever les pieds. Parce qu'il faut d'abord toyo kana na masolo ezali akimia pona tozali na besoin te ke tout ça la badou nini oyé na projet et puis oyé na guerre pemeni to ningia masolo anate donc nyoso wana ezali ba biloko ezali na évaluation et ningra lobby ba orientation et copé ça peut être total na mesure nini toyo ko avancer lobby
au lobby makamba démocratie ne kolo Congo démocratique na ebi ba projection et sala maka ba 120 millions 130 150 millions d'habitants kasi benza le kambo recensement et sala mate ba tumbula matere nyoso le kaka ba ba ko sala ya bino to komi wapi lelo makambo wana pona koyeba penza motango abana Congo bazala boni pona ko sala mosala
bon pona question à recensement c'est vrai ezali une question ezali question moko ezali vraiment essentielle pona mboka na biso bo ebite mokonza mboka ezali eloko ezali kotenir ye na motema soki olanda discours nangai na mokonzi juillet pa na journée à population na mentionné ki ango pona olbaki na 130e réunion à conseil des ministres mokonza mboka azongela ki likambo wana po ya kolba ete likambo na recensement ezali motu ya mingi pona développement mboka na biso parce que recensement il faut koyeba ki na mboka na biso toza na problème quand même na mentionné ki ango aussi ya ba pomme ya ba données. La donnée est allée vraiment importante pour nous cannabis, pour nous permettre à Biso d'améliorer la planification de Biso Tosaïko Sala, le programme de Biso Tosaïko Sala, et ça vraiment encore plus crédible. Pour nous, nous avons dépendre de la donnée à Bapaya, nous avons besoin de nous faire besoin de nous faire pour nous obtenir. Donc, awa tozali, li kam na recensement, to tchaki ango liboso, na yambaki bato ba tambo sa rabiso na dossier wana, Fonds des Nations Unies pour la population, na kishasa na yambaki bango, awa na kozalana rendez-vous na epay na bango, pour encore ya koinsister sur importance au yobiso kanango pour être tout accompagné na question wana ya recensement. Donc, eza sujet oyo etiami liboso mingi et sengeli ka nengo lobi to organiser yango et puis ba elemanyo so ezali tout autour et so pour que démocratie na biso ezala perturbée. Donc il faut to maîtriser tout ce qui est ba donné na mboka na biso permettre biso to prendre ba orientation na ba décision moko ezali malamu
bona matière na bino to ba mokonzi na mboka asali 5 ans c'est quoi bandi manda na yimu sami balé kasi bana ba école Congo démocratique ezali boko na ba école isika bobola ezali mingi ODD za kubundisa bobola kosili sako sala nini penza bozo sala pote bana classe bazo sili saba kelasi bazo kapé misala bobola isila tope bayi bako ko atabat bazana misala te bayi bako kila misala ko sala mama kambo imuni sama pe tumbwa bobola isala isila
na cadre ya stratégie lobby tout simplement que zoa mbongo za nango ya ebele mingi eti tozu exemple 80% cha yango place oyo oyebi ete mayele na onyo sezali wana okoyi kosala mbango mingi yango tozali kosala lelo oyo na pesi exemple ya question démographique oyo tozali koinsiste nango po ete place wana nombre ezali ebele tokoka koagir po e permettre résultat ezala mingi lelo mbokonza mboka depuis azali ndenge olobi wana programme mobimba lelo ya entrepreneuriat eza mise en place le paquet comme na benga yango ya entrepreneuriat eza mise en place en ADEC eza wana mpona ko accompagner ba jeune nyonso bazali na ba projet ozali na projet eza mpona ko financer. Donc toutes ces structures là ezali en place aujourd'hui. Donc eza question d'abord ya ko informer bato yo bazali concerné na domaine wana, mais ça c'est sur le plan ya ko meka ko sala ete bana mboka bango mpe ba mboka eza monene makoki eza ebele. Donc esengeli ko pesa bato moyen oyo bakoki ko créer ba misala na bango kaka misala à l'état déjà ils a saturé les lots. Donc tout ça a besoin d'accompagnement. On a aussi la question de l'obaki ya koloba ete agriculture ezali point où tout ali ko privilégier mingi les lots parce que ma chaîne de valeur ezali ebele yango ne ko absorber chômage na kati ya mboka. Donc yango était parmi donc ba ndenge na lobaki na saki na mukuse na français na koloba so tali engagement après anyo sopoto ke ne mo liboso tout ça la question ba infrastructure les lots banzela ceux qui bolanda qui ministre d'état ministre ya ba infrastructure a sali cartographie ya programme où ils allaient pour la infrastructure ya ba nzela ya minene. En même temps les lots vous avez kokota na phase mususu ya programme ya 145 donc tout dans la phase où ya ba route agricole ya monde ko permet ba jonction na ba route ya minene pour nous permettre ko évacuer ba production nos autres ko soit na kati ya ba province pour tout bien mon bien que ceux qui banzela ils allaient réparer bien Moutounyoso a koma motivé pour être à augmenter production na yé parce qu'aibi ke ndamba kolia ndamba kobimisa pona koteka azwa plus de moyens pour vivre et za moins qualité à malam.
Yes, vice-premier ministre, premier ministre, il y a plan, il y a école au Congo démocratique, Guy Niembo, ou tout le lac à l'Amérique, il y a mon des soukis en sangonaviso, il y a mon colomalelo, ma tondo mingi, na baiba pesibiso, ma boko, nanzela, yamassini, et zalaki bongo, fatouma kala la lima, si pe Franklin Sidrak, boko kikolanda, sango, yamokili lelo, na vewalingala.com, to na ba réseaux sociaux, vewalingala, loko la Facebook, Instagram, pe ex, biso botikala malamu nde tukutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika awa na Washington DC boboto omabota mabino.